ika-15 kabanata. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti sa ikatitibay. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga nagsisi-alipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y magagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang, at upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Gaya ng nasusulat, kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil, at aawit ako sa iyong pangalan. At muling sinasabi niya, makigalak kayo, kayong mga hintil, sa kanyang bayan. At muli, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muli, sinasabi ni Isaias, magkakaroon ng ugat kay Jesse, at siya'y lilitaw upang maghari sa mga hintil, ay sa kanya magsisiasa ang mga hintil. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na anupat makapagpaalaala naman kayo sa isa't isa. Ngunit sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Diyos, sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, sa pagdalima ng mga hintil, sa salita at sa gawa, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, anupat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Iliriko ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Aking nilayon na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba, kundi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nangakapakinig ay mga kakatalastas. Kaya't madalas namang napigil ako ng pagparyan sa inyo. Datapwat ngayon na wala nang dako sa mga lupaing ito at malaon ng panahong ako'y may nasang pumaryan sa inyo, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako, sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa Jerusalem upang mamahagi sa mga banal, sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Oo, ito'y kalugod-lugod sa kanila, at sila'y may utang na loob sa kanila. Sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espanya. At nalalaman ko na pagparian ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin, upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nanga sa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal, upang sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa.